Catedra.
Zaista ovako na jednom lijepom pozivu ljudi vjerujući da večeras progovorimo i nastavimo priču o Bogu, o Hristu, da se nadovežemo u kontinuitetu mnogih hrišćanskih generacija koje su živjele dok Hristos opet ne dođe. Jer cilj svega jeste njegov dolazak, njegova ponovna objava i naš ponovni susret sa njim. To je centar, to je temelj naše hrišćanske vjere. U tom pravcu ide svaka priča i o postu, i o milosrđu, i o praštanju, i o vjeri. Jer iščekivanje njegovo, to je naša nada, to je naše utemeljenje. Draga braćo i sestre, to je ona divna priča, priča koja nikad neće prestati, koja neće prestati ni u ovom, a ni u onome svijetu. Jednom kada se Bog objavio i pojavio i čovjeku ruku pružio i čovjekovu plod uzeo na sebe, od toga časa, od toga trenutka više i ne može ta priča da se završi, jer u svojoj strukturi, u svom sadržaju, ona ima beskonačnost i vječnost. Sjetimo se iz Evanđelja one bogočežnje, onoga traženja Boga, kad se Jovan Bogoslov naslonio na Hristova ramena. U stvari tako naše treba da je srce, tako treba da je naše ustremljenje ka Bogu. I ta toplina i ta zagrejanost srca koja nastaje iz toga susreta je nešto što nam daje vječnu motivaciju, vječni sadržaj, vječni taj motiv priče i našeg življenja, našeg postojanja, našeg bistovanja. Sa jednim malim uvodom o ljubavi možemo pričati i dalje o postu i o svakoj vrlini i svemu onome što je čovjeku potrebno da bi se spašavao i da bi bio spašen. Znaš, kad smo trebali da ustanovimo tematiku, sami naslov ove večerašnje teme, ja sam se molio Bogu pa da vidimo šta bi bilo najbolje, kako da nazovemo večerašnju temu, i dolazio mi je u um, u razum, mnogo takvih solucija. Mislim da je najljepša bila ova večeras koju smo odabrali, da je post ništa drugo nego naš povratak iz raja, u raj. Neko ko je odnekud izašao, on ima obavezu i tamo da se vrati ako hoće, ako ima želju. I prva nedjelja časnoga velikoga posta počinje sa tom željom, ali željom za Hejevom, koji je imao želju da se vrati Bogu, da Boga susretne sa svim onim što je on u sebi nosio. Maloga rasta, nizak bio, nesavršen, nedorečen u mnogim stvarima, najprostijim izrazom, najprostijim rečnom, jedan grešnik. Ali grešnik koji je u sebi imao izuzetno jak potencijal, jačinu, želju, htjenje, to je ono što spašava. Ne farisejeva jaka moralnost, ispunjavanje svih onih božanskih pravila do posljednje jote. Je imao sve, to je već druga, prelazimo u drugu nedjelju pripreme za veliki post. Znači, na jednoj strani imamo fariseja, na drugoj carinika. Kad se pogleda ljudskom logikom i ljudskim okom, sve ide u prilog fariseju, jer je on taj koji ispunjava, koji čini, koji jednostavno do tančina ulazi i ispunjava zakon tadašnji Mojsijev zakon. Pa ništa drugo nije ni danas, verujte mi. Danas postoji isto tako zakon i preko tog zakona mnogi ljudi, druge ljude kinje. Vrše torturu na njima, evo ja sve ispunjavam, ja živim, ja sam ovaka, ja sam onaka, gde si ti, gde se ti nalaziš, šta radiš ti? Uvijek to suparništvo, smirenosti, u stvari prvo želja za Bogom, pa onda kad čovjek ima želju za Bogom, onda se od njega traži da bude smiren, staložen, spokojan. To je ta bezazlena osnovna rovina koja čovjeku daje ulaznicu za raj. Bez toga i nema priče o Bogu i sa Bogom. Jer svi oni koji misle da će bez smirenja, bez skrotosti ući u rajske naslade i ugledati lice Božije, grdo se varaju. Kao kad bi imali jedan sad dobar primjer čovjeka koji se zaljubio i prisajedino da pravi intrigu, da stvara intrigu. To je to negativno stvaranje. Njegov je za čovjeka rekao da je mali tvorac, ali čovjek kao tvorevina Božija, kao sazdan od Boga, on može da ode i u tu negaciju. Kada sam jednom prilikom patrijarha našega pitao, šta će da rade ljudi u paku? A šta u raju? On je odgovorio da će se ljudi u raju usavršavati do beskraja, pošto kraja nema, to znači u večnost, u nepreglednost, u dobro. Kao kad čovjek zida kuću cigu na cigu i tako na kraju dođe dom, jedno lijepo sazdanje i zdanje, djelo čovečih ruku, tako i uzrastanje, usavršavanje, nadgradnja duhovna će beskonačno vječno trajati. Za razliku od onih koji će biti u paku, koji će se u negaciji i dalje kretati samo u suprotnom smjeru. Jer Bog ne razmišlja o tome da stvori, da uništi ono što je sazdao. Vraćanje čovjekovo, kako danas čujemo, u nebiće, prosto ne može da bude odlika Božije ljubavi. Bog što je stvorio, stvorio je. On može da ukloni i đavola, može da ukloni i svakoga čovjeka koji ne tvori Božije zapovijesti i ne ide njegovim putem, ali to nije osobina Božije ljubavi. I to odmah, pogledajte naše državnike, čim neko smeta, odmah čista. Nestaju ljudi za veoma kratko vrijeme. Tako je bilo i ovim totalitarnim režimima, tako će biti i ovim poznatima demokratskim režimima. Zato što osnova takvih sistema nije ljubav, nije ono što pokreće čovečanstvo, onim za čim bi čovečanstvo trebalo da ide. A čim čovečanstvo osjeti ljubav u nekome čovjeku, u nekoj ličnosti, ono ide za tim čovjekom. Kao što evanđelje govori i priča i ukazuje da se ne može sakriti grad kada gori stoji. Ni čovjek pun ljubavi, pun vrlina, je čovjek primetljiv, čovjek koji je uvijek u jednom stanju primjećivanja od drugih ljudi koji su oko njega. Budete savršeni, kaže Hristos, kao što je savršen Otac vaš nebeski. I da se svjetlo i svjetlost vaša pred ljudima, da i drugi ljudi vide vaša dobra djela i proslove Otca koji je na nebesima. Nemojte mi zamjeriti, ja ću se ovoj priči po postu uvijek vezivati za ono što je svakodnevni naš život. Jer post, kako ga danas gledamo iz neke perspektive, jeste neki period 40 ili 49 dana, još kad spojimo ove ostale dane, i neko zarobljavanje. Zarobljavanje u to kalupe, odradimo to, obavimo, ajde, čekamo pasku. Daj odmah da se približava paska, ne možemo, ne izdržimo više. Teško je, muka je, postiti, boriti se sa samim sobom i još tu nekakva razna pravila koja danas imamo, 4 puta se pričesti, ispovediti, idemo dalje, vraćamo se u sred i iz takvog stanja, površnog stanja, boravka u crkvi, bivamo još gori u crkvi. A Bog i sveti oci koji su to ustanovili, pripremili, uredili, časni post, imali su za svoju pedagogiju potpuno nešto drugo, nešto što ima dubinski značaj, nešto što će čovjeku ostati upečatljivo, trajno u njegovoj duhovnoj memoriji i stalno ga posjećati i svake godine posjećati. Šta je zapravo post? Nego jedan isvešak večnosti. Kako bi čovjek trebao da živi, kako će čovjek živjeti. Sjetimo se dobro priče evanđeljske da je Hristos postio i Adam je bio naložen post. Ako je post bio potreban u raju, da nije bilo problema ovakvih kakvih danas imamo, kakve danas čovjek ima i kakve danas, sa kakvim se danas bori, koliko je on tek potreban današnjem čovjeku, a naročito još čovjeku današnje civilizacije. Mnogo više nego onim prethodnim generacijama, gdje je sad sve blokirano, gdje imamo i prisutan i nekakav irealni svet oko sebe, još mnogo, mnogo čega, mnogo toga što nije bilo u prošlosti, u prošloj vremenima. Kao da se vrijeme ubrzalo, kao da se zgusnula ta magla grijeha, strasti i opasnosti, mnogo više nego bilo kad u istoriji čovječanstva. I pitanje koliko je danas sve ovo izvodljivo što nalažu i kanoni, i propisi, posta i tako. Pogledamo našu drugu stranu, naše osvijepljeno krivo hrišćana, katolika. Oni da su vidjeli da hrišćani, njihovi vernici ne mogu da poste ili ne žele da poste i da je post potpuno ostao marginalan, nebitan, otišao na neke teške krajnje margine, oni su ga ukinuli, potpuno su ga diskvalifikovali, izbačili su ga. Prvo su ga minimizirali, a na kraju i ukinuli. Pravoslavlje je ostalo u tome vjerno što je ostalo, ostalo onako kako jeste, ne dirajući ništa. Evo jedan dobar primjer, mi danas imamo liturgiju katihumena. Ona nije primjenjiva, ili kad kaže sveštenik, to smo svi ovdje možda upoznati, da oglašeni izađu. Mi nemamo trenutno oglašene, ni predpreme za oglašene, ni katihumenske škole i sve tako ono što podrazumeva taj katihetski ili period oglašenog boravka oglašenih u crkvi, njihovu pripremu za krštenje, ali crkva neće da ukida, da izbacuje oglašeni deo, jako on ne postoji, jer će se jednog dana stvari u crkvi promijeniti, pa će opet to zaživjeti. Ali katolička crkva to ne radi, ona liberalno ukida, izbacuje, smatrajući da nemoć vernika odražava stanje u crkvi, što nije istina. Ako smo mi nemoćni, to ne znači da trebamo da ukidamo od uredbe, odredbe, pravila, propise koje je neko propisao. Doći će neka svetija generacija ili ova generacija će se prosvećivati i opet vratiti prvobitnom stanju kako je inače bilo. Zašto je i osnova sveti post veliki? Nije on veliki samo zato što najduže traje od svih ostalih postova, nego je veliki, kao što je i sveti Vasilije veliki, ne zbog visine, nego zbog svoga života, zbog pravog obrasca i načina življenja. Tako je veliki post je osnovni i on je onaj koji je prvi ustanovljen, a kasnije su za ovim postom svi ostali formirani i uspostavljeni u crkvi. Znači, on je najstariji, poreklo mu je od samih apostola. I on je formiran za te katihumene, a samo da razjasnimo ko su katihumeni, ako ne ljudi verujući koji se pripremaju za svetu tajnu krštenja. Danas kad vidimo koliko se ovako ljudi krštavaju, miropomažu i tako dalje, obavljaju druge svete radnje, to jest na njima se obavljaju te svete radnje, a i oni učestvuju mnogima od njih kasnije kao kršteni, možemo vidjeti koliko je to ovako, koliko je to bez neke pripreme, koliko smo zaista došli u jednu situaciju opšte konfuzije i crkvene anarhije, to moramo reći. Vraćanje ka starom, ka onome. Vidite, pogledajte jedan primjer iz svijeta.
jedna institucija kao što je škola ne dozvoljava da jedno dete naglo uđe u prvi razred, nego ga priprema, ima predškolski period, pa jaslice, pa tamo vrtić, pa tako dalje, pa tek dok dođe u prvi razred. A kod nas s neba pa u rebra, on došao tamo negdje sa neke strane, nema opšte pojma, ko zna, možda ga je neka vračara, ko zna ko uputio i daj da se krsti, daj da... Ne može to tako, niti će moći, niti ćemo mi imati kakvoga uspjeha u životu, kao crkva, kao zajednica. Pazite, Gospod će suditi crkvama, to piše u Otkrovenju. U Otkrovenju sveti Jovan Bogoslov je pa vidio tamo crkvu u Filadelfiji, u Efesu, tako dalje, mnoge su crkve, sedam njih, sedam svećnjaka, i govori o tome i upozorava Gospod i kritikuje, pa jednoj od crkava kaže, taka je situacija, mlaki ste i niste vjerni, niste revnosni. Znači, da ćemo i mi, ako ne budemo živeli onako kako trebamo da živimo, po zakonu Božijem, po zapovjestima Božijim, i ako ne budemo držali pravo, istinsko crkveno ustrojstvo, morati da položimo odgovor, da damo rapor Gospodu šta smo i kao sveštenici, kao jerarhija i kao hrišćani radu, i šta smo učinili da se uspostavi pravo crkveno ustrojstvo. Veliki post je pun tih pouka, primetit ćete kogod dolazi na službu, naročito pređe osvećene u liturgiji, a i ove druge službe od časova, polunoćnice i jutarnjih službi, da su te službe provjeravaju tekstovima pouke iz Svetoga pisma, koje su baš zato stavljene tu da bi se katihumeni uputili, naučili, usresredili i da bi na pravi istinski, na najbolji mogući način primili svetu tajnu krštenja. Zbog toga je sveti post. Ali ako stavimo jednu dobru paralelu, zar i mi hrišćani, bez obzira episkopi sveštenici, čiji smo hrišćani u cjelini gledano, da se i mi ne vraćamo na taj to stanje katihumena nekrštenih ljudi, često vraćajući se u taj kao, u gliv greha i ponovo predajući ono istinsko pravo, blagodatno dostojanstvo koje nam je dato na krštenju. I zato često kad su katihumeni u pitanju, možemo i mi da se među njih svrstamo, ali u pravom određenju selekciji katihumeni su oni koji se pripremaju. Zato je i njihov post i za njih određen, ali i za vjerujuće sigurno radi pričešća i svega onoga što i nama treba u toj liturgiji vjernih. Pokušava se danas u postu, naročito, da razlučimo dve stvari. Imamo totalni post i taj totalni post je crkva propisala u nekoliko dana. To su dani kad se iščekuju veliki praznici. To je Krsnodan pred Bogojavljenjem, Veliki petak, pred Veliku subotu, to je ovo trimirje što je sada bilo, znači prva dva dana nejela i neupotrebljavanja bilo čega, ali on nije više prisutan. Znači crkva je, zašto? Zašto baš u te dane ostavila da se posti totalno, znači u svemu i do kraja, u čitavome danu? Pa iz više razloga, evo uzmimo jedan divan primjer, ovdje mladih ljudi ima dosta. I mi smo bračni, ima dosta bračnih ljudi, pa smo svi bili u toj prilici kad smo upoznavali, ili oni koji će upoznati buduću ženu, djevojku i tako dalje, kad dođe do tog stepena zaljubljivanja i osjećaja ljubavi, da čovjek nema više osjećaja ni da pije ni da jede. Da bi vidio voljenu dragu prijateljicu koja će sutra biti njegova žena, za čim se teži. Upravo javlja se jedna takva pojava, ne niti jede niti pije. Da stavimo to u paralelu u crkvi, što se zapravo događa, iščekivanje takvih velikih liturgijskih prazničnih događaja, čovjek doživljava jedan osjećaj da mu nije potrebno ništa, samo Bog. Iščekuje se nešto, a Gospod se stalno pojavljuje u liturgiji kad je služimo, i od tuda ide i ona evanđelska priča, i nalazi svoju potrebu kada su pitali Hrista zašto tvoji učenici ne poste. Kad je ženih tu, kako će, kaže, postiti svatovi. Ja nisam vidio ni jednu svadbu gde svatovi ili svi oni koji su na svadbi, sve to je tajni, postoje na tom švablju i veselju, da postoje i upotrebljavaju neku poslu hranu. To valjda nije žuvek zabeleženo. Znači da je to liturgijski dan, praznični dan, dan od radosti, dan kad je ženih sa nama i svi svatovi u zajednici slave ženika, njegovo prisustvo, njegov dolazak. Kad nema ženika, onda tu je post. Kada nema? Na Veliki petak nema liturgije. Eto, razloga da se posti, jer ženika su nam ubili, raspeli i odneli u grob. Eto razloga. Mnogi ne znaju zašto se Veliki petak ne posti, zašto se na Veliki petak baš ništa ne uzima. Kao i na Krstodan i tako. Znači, očekivanje, iščekivanje nekog lažnog događaja, kao i kad neka dobra domaćica u kući sprema nešto za svoje goste, pa teško da će ona šta od toga okusiti, nego ona najviše razmišlja da li će ta gozba, to jelo, ta priprema biti na najbolji način i pripremljena i uređena, i da li će biti gosti zadovoljni onim što je ona učinila i pripremila. Tako i u liturgiji, tamo gde je telo i krv Gospodnja, tamo je i trpeza. Gde nema liturgije, nema ni trpeze. Evo vidite, u prva dva dana nije bilo liturgije, nije bilo ni trpeze. Ta, znači, to se prati. Zato se u manastirima uvek trpeze, evo, ko je bio na Hilandaru, vidjet će da se odma iz hrama ulazi u trpezu. Čak na manastiru Prevlaci, sada su arheološka ispitivanja utvrdila da se trpeza paralelno, strogo nalazila svaku, čak u samoj crkvi. Da se iz same crkve pri izlasku sjedalo za trpezu i jelo se, objedovalo se. Tako da, upravo ta priča ide ka tome da Bog nije nikakav ni sadista, ni mazohista, i sad je Bog neki čici, a njemu je krivo što mi jedemo. Ne radi se o tome, nego cilj posta jeste, kada je Hristos odgovorio Satanima o njegovo kušanje, da čovjek ne živi samo o hlebu. Čovjek hoće da dokaže da može da bude u prvom bitnom stanju kako je bio Adam. Da on ni od čega ne zavisi. Hleb jeste ono što pokreće i održava ljudsku egzistenciju, ali prekršajem Božije zapovijesti u raju čovjek je pokazao da mu je hrana ono čemu teži. I zato i cilj posta jeste odvraćanje od toga pada, a u tom padu ima mnogo posljedica koje su i dan danas deo nas, i tada su na Adama prionule i samim prisajedinjenjem takvih posljedica prionule su za čitav njegov rod i za svoj njegov potomstvo. Zato mi danas imamo problema gdje god se priča o jelu, priča o piću, hljeba i igara, i zatim su vladali i vladat će mnogi vladari, carevi, u ovom vremenu predsjednici, tako dalje. Samo ima da se pruži toga, i ko je čitao Dostojevskoga, vidite što kaže veliki inkvizitor, ti si, kad kritikuje Gospoda koji se opet pojavio tamo, ti si, kaže ovaj narod, kaže, dao si mu teške zadatke. Čovjek mora da jede, mora da se hrani, ali ne živi čovjek samo o hlebu. Hristos je rekao i dokazao i pokazao, i 40 dana proveo u pustini, i njemu nije bio toliko potreban post koliko je on htio da prikaže čovečanstvu i svim budućim generacijama da je neophodno postiti. Mnogi ljudi pokušavaju da poste, da, i već u samom susretu sa prvim iskušenjima borbe sa želucom i stomakom ustupaju. A u stvari, sadržaj posta jeste pun iskušenja, pun te tegobe koja se kasnije pretvara u radosotvornu plač. Kako bi rekli Grci, karmolipi. Tuga i radost provejavaju neprestano u tom postu. Da čovjek i tuguje, ali ne tuguje kao oni koji nemaju nade, nego oni koji imaju. I to je ta prava tuga. Bez velikog petka kako bi bilo vaskrsenja, kako bi spojilo vaskrs. I bez te radosne tuge kako bi čovjek doživeo pravo istinsko poimanje Boga. i onu radost koja može samo da dođe iz nebeskih vizina i nebeskih odaja, kad vas, kad vam se srce u postu uzraduje, znajte da je to radost koja je sišla sa neba. Radost ovoga svijeta 12 puta na dan dolazi i odlazi, ali se ne zadržava. Ali nebeska radost, ona se učvršćuje jakim, čvrstim karikama za čovjeka i po tome čovjek prepoznaje da je Božiji, da je sebe predao ruke Boga živoga. Ta radost i tuga neprestano. Uzmimo samo već je osvećene liturgije. Kad bi čovjek ovako neznalac i laik, uzao da ih sagleda, prvo bi gledajte sve pasivno, sve nekako tužno, nema tu nikako, nekako setno. Ali tek vidi da iz toga provejava jedna radost iznutra. Kad ode od neke vreve, kad ode od neke guže, od krkljanca, tamo gdje može sresti na svome poslu, u kući, pa kad uđe u tu oazu mira i spokojstva, tek vidi šta je to. U stvari, Dostojevski je to potvrdio, da prava božanska, nebeska, radost carstva nebeskog je ona radost koja dolazi iz tih sfera, iz tih granica, nebeskih svodova, anđelskih svjetova. A to treba, zaista da su, ne treba puno, ne treba sad, kako, postavlja se pitanje kako treba postiti, u kom kapacitetu, koliko hrane uzimati, to se zavisi od čovjeka, od njegovog stanja, izrastenog i uzrasta, i njegove težine, nećemo ići u te farisejske odredbe, ali uglavnom, post u prevodu znači nejelo ili polujelo. Danas imamo sve više toga da jednostavno i našu crkvenu zajednicu osvajaju nekakvi recepti posnoga sira, posnije, i sve se zamenjuje, čak i meso zamenjeno. Umjesto mesa imamo soju, umjesto sira imamo biljni sir. Ne znam čemu to vodi, znači to je taj asketski post. Asketski post je samo praćenje posta da čovjek uzima hranu. A totalni post o kome sam govorio u tom iščekivanju, ako ste me pratili, to je post totalni. Znači gdje se ne uzima ni hrana ni piće u čitavom jednome danu. Ali ako neko postavi pitanje šta je sa ostalim danima, šta je kad izađemo iz posta, gdje su ta pravila, gdje je taj život? Zašto baš samo u toku godine, u tom vremenu smo kao, eto, na nekom putu dobra, ispunjavanja Božih zapovijesti, kretanja ka Bogu, a onda kuda idemo kada se završi post, kada bude Pasha i tako dalje, kad bude Vaskrs? Mnogi misle da je Vaskrs jedan divan praznik, da se pojede što više, jer da se gozda trese od hrane. U stvari umerenost i u samim tim danima jeste praćenja posta i dalje. I kad se jede nosna hrana, čovjek treba znači da isprati zakon posta. Jer post je i kad ne jedemo uveče pa ujutru, to je taj liturgijski post, ne prekida se post, nastavlja se i sa hljebom i peskom, nastavlja se on i dalje nego što mi mislimo. Ali, da ne budemo fariseji, što je najbitnije od svega toga, je farisejska osobina je ona koja vapije ka Gospodu. Sve je Gospod oprostio. Čitate evanđelje, smilovao se i na Budistu, i na onu koja je preljubu napravila, i na carinika, i na mnoge druge, i na mnoge druge sa raznim grehovima. Ali farisejstvo, kad se u čovjeka dvoličnost useli, ja mislim da je to najstrašnija guba, da je to duhovni kancer koji potpunosti razdara čovjekovo duhovno telo. Ne samo što ga razdara, nego od njega pravi nakaz. Uzmemo same fariseje, kako su to učinili, kako su, vidite, koliko je farisejstvo u njima zaživelo. I taj klasa farisejski, koliko je on nadošao u njihovim dušama. Oni kažu Pilatu, pa ne smemo mi da uđemo u pretorijum tamo s kojih razloga. Pa da se ne bi usknavili. Pa gdje je ljudska duša nevina koja treba da strada? Šta je sa njim? Ovo su takvi ljudi koji cijede
koji gutaju kamile, a hiljade komarce. Samo da ne postanemo to. Čistota srca, smirenost, sve ono što prati ljudski život, treba da nam je to ideal. A da li je neko ili negdje prekršio, pa uzao malo ulja ili ovoga, mislim da naš život i naša crkvena zajednica ne sme da bude meni ili jelovnik, pa da sad pomislimo da je Bog šef mese. Gledam što je u tanjima. Sigurno da je to potrebno i o tome pričamo. Jer bez tog istrpljivanja te osjetite kad je jak post, koliko čovjek sebe dovodi u pravo stanje, jedno stanje izmorenosti i blagosti. Evo ja, primjer jednog mog parohijana, sada se stroži ovako iz svoje parohije, iz ličnih primjera, da vam prikažem šta znači postiti i ona apostolska poslanica, ako svoje telo dam da se sažeže, a ljubavi nema šta me pomaže. Sve to da ispuni, pa i anđelske jezike da govori, pa razdam imanje, pa što se sve tamo navodi, ali ako ljubav to nije potkrijepila i začinila sve, verujte mi da takva dela Bog ne prepoznaje. I sad da ispričam u pricu koju sam htio mom parohijanu, kaže, oče, evo, dva dana ništa nisam jeo ni pio, ali moja čelja, moji članovi porodice, moji bližnji u kući nisu mogli da me zažive, koliko ga je to iritirao i nije mogao da izdrži, pa se onda i derao i gnevio i tako dalje. Pa je posve malo umirio, dao sebi mjeru i kada tek sam sad uopće došao u pravo stanje da mogu da ono koliko mi je potrebno dam tijelu. Jer tijelo je organizam, mašinerija koja traži nešto, ne možemo se tek tako boriti protiv njega da mu ne damo ništa. Moramo se dati jer ono traži da bi održavalo svoju egzistenciju, da bi živelo po tom zakonu opstanka. Kako ga je Bog stvorio, ono se bori da opstane, da živi, da prekostane i to je njegova uloga. I od Boga data. Ali trebamo davati onoliko koje je potrebno. Ali tu, kako kaže Aleksandar Šmerman u divnoj knjizi Veliki post, osjećaj polu gladi. Verujte mi da takvo stanje, rajsko stanje, to je naš povratak u raj. Da čovjek izmoren, iscrpljen, ali ne u tolikoj mjeri da ne može da živi, da ne može da radi. Najbolje stanje koje čovjek može da ima. Jer imamo jedan primjer na kraju kalendara, piše tamo trapave sedmice. Da neko ne pomisli da je to vrijeme kada je čovjek trapav ili vrijeme trapavosti. U stvari, šta su trapovi? Trapovi su na brodovima oni delovi gdje se meće teret. Pa kad je brod pun tereta, on je slab, slabo mili. Slabo jedva plovi po moru. Ali kad se oslobodi, da se trapovi oslobode teret, onda je brod brži. Tako biva i sa čovjekom. U trapovi sedmicama svi smo onako napunjeni, puni, teški i za sebe i za druge. A već kad je Bog čovjek zaista dolazi u jedan osjećaj. Ova tema večeras bi mogla da nosi naziv post, osjećaj pravoga života. Ali isto tako i post je naš povratak u raj. I mnogo, mnogo još bezbrojnih tema bi mogli večeras da damo. Ali kažem vam, treba naći mjeru posta. Jer sve što je više od toga da čovjek sebi uzima mjeru ili daje mjeru koja mu ne pristoji, ide u gordost, a to već nije post. Samo prisustvo gordosti i visoko umlja čini post ništavi. Kako je govorio moj dobri profesor Vladeta Jerotić, Vladeta Jerotić kaže, djela ljubavi samo ostaju. Može neko i postiti slabije i možda i upotrebljavati ulje, ali svojim djelima da bude iznad mnogih drugih koji su uzeli veći podvig. Evo ja ću večeras da mi izabrao neke dijelove iz Poslovnoga perioda koji nam ovako dosta ukazuju na to da razobličimo farisejstvo u sebi i da na pravi istinski način uzmemo pravilo posta. Evo šta kaže u srijedu vesopusnu u jednoj od himni. Kaže, uzavu se dušo, raduješ nejevu,
uzdržavaš se od hrane, a nisi se očistilo od strasti. Ako nemaš želju da se popraviš, bit ćeš prezrena kao laž pred očima Božje. Bit ćeš upoređena sa zlim dusima koji nikad ne jedu. Ako ustraješ u grijehu, post je bez koristi. Stoga ostani u stalnoj budnosti kao da stojiš pred raspetim spasiteljem. Velika je šteta što ovaj trio i mnoge knjige naše nisu prevedene, a ako iko prvi u ovoj crkvi za borbu za to, evo vidite, pogledajte jedan sadržaj ovakve jedne himne. To je nešto što prijavlja u dušu, nešto, nešto čovar da ja pričam na cikloslovenskom ili francuskom, teško da bi ovdje se moglo doći do pravog poznanja. Ali kad razumijemo, kad uđemo u strukturu, sadržaj, u srž, šta nam himna hoće da poruži? Ta stihira, tropa, čovjek razmišlji, primi, kao što i preko usta ulazi hrana, tako čovjek slušajući te riječi on se hrani, nevidljivo se hrani. Na drugi, mnogo drugačiji način od ovoga koji se vezuje za fizičku ishranu. Evo još nekoliko ću stihire pročitati. Još u jednoj himni u sredu, četvrte nedelje, slušamo ovo. Oni koji su željni duhovnih blagoslova vrše svoja djela u tajnosti, ne iznose ih bučno na trgu, već se bez prestanka mole u dubini srca. Jer onaj koji vidi sve što se radi tajno, nagradit će nas za našu uzdržanost. Postimo bez tuge na licu, neprestano se molimo u dubini srca, Oče naš koji si na nebesima, ne dozvoli da budemo uzvedeni u napas, nego nas oslobodi od zla. Tako, pogledajte ovakvi sadržaj, kad bi se to lijepo sad preveo, pa u crkvi zapevao, prava bogočešnjena duša, ono samo da plače na dolini. A znamo tamo gdje je voda, gdje tiša pada, pitka uzrasta, raste i daje plodove. Bez vode nema života, bez suza, smo biljka jedna, Božija biljka. I mi moramo da zalivamo sebe suzama, suze čiste, najviše grehove, najprljavije mrlje naše duhovnog stanja i naše duše. Plačimo što je više, može, verujte mi to, i ne javno, javne stvari su, već primamo plaću, nego u tajnosti uđimo što je u tajnosti, Bog će nam vratiti javno. Evo jedna stihira, evo što kaže Aleksandar Šmeman, da neko možda razjasni, evo ja sam baš njegovu večeras, njegovu knjigu tumačim i prema njegovoj se knjizi upravljam, jer je od najboljih knjiga, verujte mi, na najvećem vrhuncu koje su ikad napisane o postu, dobro da ne preteram, ali ja, to je moje mišljenje, ali na najbolji način obrađeni veliki post i nedelje u velikom postu i bogosluženje u velikom postu i opasnost ulaska farisejstva i formalnosti u veliki post. Odbranio nas je Šmeman i sačuvao i uputio na staro drevna pravila, a isto tako sačuvao nas od formalnosti svojim dobrim komentarima. Evo, post je, kako on kaže, post je isto tako vraćanje ljubavi, borba protiv slomljenog života, protiv mržnje, nepravde i zavisti. I kaže da pesma, braćo, dok fizički postimo, hajde da postimo i duhovno. Razvežimo svaki uzao nepravde. Posvjetajmo sve nepravedne obveznice, razdijelimo hleb gladnima, primimo u svoj dom one koji nemaju krov nad glavom, da bismo primili veliku hvalu od Hrista našeg Gospoda. Hodite vjerni, da djelo Božje obavimo u svjetlosti, hodajmo časno po danu. Oslobodimo se nepravednih optužbi protiv svojih bližnjih i ne podmećimo prepreke na njihovome putu. Ostranimo radosti tela da bi povećali blagodat duše. Dajmo hleba onima kojima treba, u pokajanju približimo se Hristu i rečimo Bože naš, smiluj se na nas. Evo, drage braće i sestre, ja ću još nešto pokušati da pročitat ću još jednu pjesmu, sad ću završiti, još ću se na nešto nadovezati koliko sam kada, nisam ja nekog velikog potencijala, vjerujte mi, ako bi to ovako sa jedne futbolske strane uporedili, kao jednu marakanu, znači duhovni skina, velika marakana gdje može da stane puno gledalca. Ja sam jedan stadion čaška, onako tukaj, mali, dosta sa malim kapacitetom. Ja govorim više iz nekog svog životnog puta, parohijskog puta, nekih 7 godina mog bogosluženja i svešteničke obaveze i dužnosti koje do sada obavljam, ali koliko sam kazan, ja ću se potruditi još nešto da kaže večeraš. Evo još jedna divna pesma koja kaže: išući jednom nadom i jednom dušom, vi stradalici, mučenici, izabraste da vam smrt bude put u život. Obučeni oružje vere, naoružani znakom krsta, bili ste vojnici dostojni pred Bogom. Muški ste se oduprli mučiteljima, razbijući zamke đavolje. Bili ste pobjednici i zaslužili vijence. Molite se Hrista, Hristu za duše naše. To je posredništvo mučenika i njih treba u toku posta spominjati, kako kaže Šmena. Ali da se vratimo onom najoriginalnijem, onom najsadržajnijem, onome što je samo ustrojstvo, unutrašnji, taj najbitniji red posta. Kad vidimo, ljudi se često puta i uzdržavaju i od ribe i ne znam čega, a jedu bližnje oko sebe. Onda to nikakoga nema ni povezivanja, ni sklada, ni veze. Čovjek treba da bude u tom ustrojstvu, da će dobro da rasudi, jer vjera bez rasuđivanja odlazi u fatalizam. Ljudi koji nisu rasudili stvari oko sebe, oni su došli u stanje jedne đavoljske osvijesti, ili kako to mi u hrišćanstvu nazivamo prelešću, što su fariseji opterećivali druge, a nisu sami ulazili u carstvo Božije, tako i ljudi oko nas mogu često da nas opterete. Sve što je brutalno, sve što je napadno, što je agresivno, što je nametljivo, to nije od Boga. Ne može biti nikad od Boga. Samo je od Boga ono što je ispunjeno mirom. Dobro je to Pajsije Dučovski jednom prilikom rekao, kako ćemo prepoznati da je nešto od Boga, a nešto od đavola. Šta nam ukazuje na to? Kakav je znak prepoznavanja? Kakvi su simptomi? Da znamo da se nalazimo u duhovnom životu. Kaže, kada srce voli i teškobala napada dušu, da ne može da se obranite, stanje vam je neizlazno, ne znate šta da radite. Koliko vas je to pritješilo, znajte da niste na dobrom putu. Promijenite stranu i kompas usmjerite ka drugoj strani. Znači, promijenite put, nešto nije u redu. Tako i sa nama, dođemo u takva stanja, pomolimo se Bogu, Bog je kadar i moćan da nas izvede na pravi put. Posto bi se, draga braćo i sestre, mogu puno pričati. Ja sam, eto, pokušao na neki najkoncizniji, najbolji mogući način, ali mislim da će mnogo bolji dijalog i ova besjeda moja biti ako se budu postavljala prava, konkretna i ona životna pitanja koja dolaze iz svijeta, iz naših kuća, iz naših domova u kojima živimo, da je to ono što u stvari treba da bude naš život, ta prava istinska zajednica. Jer zajednice, za koga postimo? Ako nemamo mi večeranskino utvrđenje, večeransko ovdje, pa da razmijenimo mišljenje jedan drugog, da kažemo, žala je sutra i taj post koji se sprovodi, koji teče, ako je on samo za mene i za moje spasenje. Ja ću se spasiti, ja ću se pričestiti, što me briga tamo što ona ima problema. Tako stanje crkvene zajednice, suvo zajednice, suva zajednica koja ne koristi nikome, koja je samo na papiru i formalno postoji, a puna je formalizma i drugih otrova. Evo, kad se mi večera saberemo, jedan drugom kažemo, odborimo svoje srce, kad su, evo, divna ikona koju sam večera donio, koja uvijek, možda vi je pokažete, koja uvijek daje jednu inspiraciju, Luka, i koja opa sa Hristom na putu za Emaus. Priča, razgovor, dijalog sa Hristom, ajde pričamo sa Bogom, komuniciramo sa njim, i oni se uplašu i putuju, vidite kako je, jer ovaj je kraj za Emaus je dosta ovako brdovit i pun je šume ovako, neki način malo tajanstven, misteriozan. I na tome putu ova dvojica apostola idu i sreću Hrista, ne dojde Hristos. I on počinje da im tumači proročanstva, knjige, proroka, sve do Mojsija. A oni jako ucreljeni, rastuženi, to je taj harmonizm, kako bi Grčin rekao. Tuga i rado zajedno. Umro učite, rado pet učite, ali ne znaju ni šta je dalje. Pa mu pričaju o Mesiji koji je posjetio Jerusalim. Pa da si ti jedini čovjek u Jerusalimu da ne znaš da je izabrani čovjek, zvao se Isus, rado pet na krstu. I mi mislili smo da je on taj koji će spasiti Izrael. I on nastavlja sa njima put, priča im, razgovara. Sad Hristo po svojoj pedagogiji će se nastaviti put dalje. Ja nisam bio sam u Jerusalimu, ali nisam od svih mjesta gdje sam bio. 95% sam ih učio, nisam stigao da je Emausa. Veoma mi je značajno bilo, toliko mi je u srcu ostao Emaus po ovoj priči. Nismo mogli nekako da stignem, oni malo više odaljeni, mogli 34 km od Jerusalima. A ono će da nastavi put, ajde Gospode, već je dan, se bliži kraj, vrati kod nas, da popričamo, da porazgovaramo. I Gospod je tu učinio, odslužio liturgiju kao prvosveštenik. Bilo je hleba, prelomio je gotova gdje hleba, hleb tu je bio, tu je sigurno bilo i vino, kako kaže vladika Atanasije. Malo liturgije je obavio i otvorili su im se oči. Očnice, kaže, otvoriše. Tako se i nama na liturgiji otvaraju oči. Nije potreban Bog da bude realno, telesno prisutan, kad nam se otvore duhovne oči. Tu je Duh Sveti koji on ustrojava, on održava crkvu, on u njoj neprestano boravi. Kad je Duh Sveti prisutan tu, da ne treba, Gospod je odmah otišao, nestao, bilo je nevidljivo. I oni su ga onda prepoznali, vratili se, objavili radosnu vijest po drugi put svojim prijateljima, braći apostolima. I to je ta zagrijana, kaže, a oni poslije pričaju jedno drugome u tom dijalogu Luka i Kleopa jedan drugome kažu, za naše srce nije gorelo kad nam je pričao, pa to je to, ako nema tog gorenja, tog fokusa, ako srce ne gori u nama, žaba je sve postove ovoga sveta i pravoslavne i dodatne i nameće ti nove zavjetne. Ispostimo ako te zagrejanosti srca nema, verujte mi, nina, nismo na ovom putu, a ta zagrejanost srca otvara čoveka čoveku. Čovjek se interesuje za probleme drugoga čovjeka. Čovjek želi da živi s drugim čovjekom. Čovjek poziva drugog čovjeka i hrišćanstvo onda biva kompaktno jedinstveno. To je taj dodatak, taj kvasac, božanski kvasac, bez koga crkva ne može da postoji. Tamo gdje toga nema, postoji samo formalno crkva. A još više ćemo biti osuđeni ako budemo tradicionalisti i formalisti. Ako samo mi bivamo kao protestanti, kao moćni, na koji sam svetoga pisma, ali kako dođemo u sveto pismo? Evo je Bog zapovedao, vidimo u Otkrovenju, Jovanu Bogoslovu da uzme svitak i da ga pojede. I kažu, Jovan uze svitak, unutra u ustima mu beše slatko kao med, ali u želucu, stomaku gorko, prosto, bukvalno su jeli svitke. A danas protestanti i ovi drugi ostali, to nešto citiraju, nikako da uđu u sadržaj. Pričaju o subotama, o ovome, onome, nikako da se dotaknu onoga najvažnijega, najsadržajnijeg, nismo ni mi bolji. Da vas su pravila ostala kako treba, ali smo mi potpuno sve to bacili na jednu tešku marginu, ne možemo mi to da ispunjavamo jer je teško, jer je vreme, tako i tako dalje. Stalo se opravdavamo, budu se ja nam opravdavao pred Bogom. Kaže, nisam ja nego mi Eva reče, a ja nisam ja nego đavo, on je to sve uradio, nagovorio me, a ne bi bez njega uzela. Samo opravdavanje, samo prebacivanje odgovornosti na drugog, čini greh još većim, još težim. Na kantaru greha on biva još teži. Recimo, i veoma je bitno ispovedati se, samo da znate kako me jutro obradovala jedna žena u crkvi, pa da sam, verujte, ja bio u stanju da plačem sa njenim grehovima. Ako to ne shvatimo, da uzmemo problem na drugog čovjeka, na sebe, nismo hrišćani. Isto si uzeo grehe, ne jednoga, nego svih ljudi ovoga sveta. Ako to ne umemo, ne žalimo, iz toga teškoga egoizma, koji ovaj svijet naročito ovo vreme forsira, onda smo sve dalje od crkve. Samo smo po imenima hrišćani, ali smo daleko i od Hristove crkve od samoga Hrista. Da je Hristos posredi nas, a Hristos milionima godina daleko od nas. Nije ni između nas. Hristos ne može da bude tamo gdje je mržnja, gdje je pakor, gdje je vređanje. To, draga braće, oči, da kažem za ovu ženu, sad da ne poverujete, potpuno neke prašume tamo iz nekog sela došla, donela cedulju sa grehovima i čita i plača je na grehovima. Kažem, evo je vanđelja, ponavlja se vanđelja, nova budica koja je došla, ne kažem budica po grehovima, nego stepe, način kajanja, kako se žena kaje. Kome je, ko je dva, kaže, dva čoveka bijeku dužna, poverio su jedan 500 dinar, jedan 50. Kad je poverio su oprostio, ko će više voleti gospodara, ko ne onaj kome više oprošteno. Draga vrađa, ima četiri stepena pokajanja, jer bez posta, post i pokajanje su zajedno, kao što su i barni dani Boži zajedno udruženi, kao prst i nokta, kao glava i telo. Postiti, a ne kajati se, nema veze ili čovjek na pogrešnom putu u zabud. Prvi stepen pokajanja je bio stepen pokajanja Nikodima, koji je došao, gospod nije bio zadovoljan. Kako bi to u današnjem žargonu rekli, teo je reformu, reformu sebe, nije bio zadovoljan. Danas često potrebljavamo reći reformu, neku stavkamo u mjestu, ali eto, važno je da bude reforma, da se negdje čuje, da se nešto reformiše. Pa bi mnogi danas i crkvu da reformiše, ovo čujete, uve crka staromodna, kako treba izmeniti, promijeniti, uvesti nešto potpuno savremeno, kao katolici. Minimizirati post i ga potpuno ukinuti. I službe, ove, šta će nam? Možemo biti ovako jedno udruženje kao što protestanti, pa pevati, igrati na molitvi, tako dalje. To su takozvane reforme, ali se crkva ne da reformisati u tom smislu kako hoće čovjek današnji, naročito ako je ateista još, ako nema vjera u Boga. To je hteo Nikodim na pozitivan način reformisati sebe. Bio je nezadovoljan sobom, došao je kod gospoda da ga pita, a gospod govara, ko se ne rodi vodom i duhom, ne može biti carstvo Božje. Nikodim kao prost čovjek, ne prost u onom smislu, da je bio prost čovjek u ponašanju, nego u bezazlenosti svoga srca, kaže, evo se čovjek može dva puta roditi, da moramo ponovo ući utrobu svoje majke i roditi se. Ali je bio na putu, nije bio u teškim odrešenjima, je bio čovjek pripadnik jevrijskog sinedriona, trudio se da ispunjava pravo i zakon Mojsijev, ali je njegov stepen pokajanja bio taj, u stepenu njegovih i u težini njegovih grehova. Drugi stepen vidimo kod Zakeja. Zakej je bio čovjek koji se pokajao. Malo ga rasta, popeo se na sluhu da vidi gospoda, žena mu je bila ta, ali on osjeća stid na sobom. Najvjerojatnije da je kamatario, kao što vi danas, kad je vrijeme to prošlo, ovo divovanje valuta na ulicama. Evo se u prilike time bavio kamatarenjem i uzelenašenjem. Ne vidio da je na pogrešnom putu, ali želja diva i slobode čovekove. Ne može čovjek da naiđe sve na neko bogosluženje, na čovjeka duhovnoga ili na sveto pismo, da to ne primijetio. Da bi on imao odgovor na sveto pismo, na strašnom sudu, po nevi nisam ja ni čuo za tebe, gospodje, kako će se suditi. Ne može, neće biti toga čovjeka koji će se opravdati. Svi, evo, sada je sveto pismo prevedeno na sve jezike svijeta. I čak na one plemenske tamo negdje po prašumama Australije i na te se prevodi. Ali, da kažemo, znači Zakije je bio netko, stidio se sebe, kaže, gospode, ja sve što sam uzlo, vratit ću četvorostruko. A po Mojsijevom zakonu, ako uzmeš jedan zlatnik, dužan si da vratiš dva. Ali on neće, on u tom stepenu pokajanja ide dalje, vraća troduplo, četvoroduplo. Znači, drugi stepen pokajanja je stid na sobom, na samim sobom, što je čovjek uradio. Treći stepen pokajanja je stepen pokajanja apostola Petra koji je izdao Krista, ušao još veći greh nego Zakije. Je bio srebroljubac, a ovaj je napravio izdajstvo. I on je plakao nad sobom. Gnevio se na sebe, plakao je. Gorko se udarao prsa. I to nije najsavršeniji oblik. Najsavršeniji oblik je oblik pokajanja bludi se koja je plakala nad sobom. Nad svojim grehovima. To je plakati nad starim čovjekom, ne nad sobom da smo uništavila. Ulema Abu Salafah, on kaže, ja sam sve mogu u Hristu. Nekad govori, sve mogu u Hristu koji mi moć daje i Hristos živi u meni i tako. Ali nekad kaže, ja sam taj i taj govori o sebi. Ne da smo uništavili od jednom nirvanu da nismo ličnosti, nego plakati nad grešnim, starim čovekom. Da budemo bolji, da budemo Bogu bliži, da nas Bog prepozna carstvo svome i da tako ostvarimo vječnu zajednicu sa Bogom. Jer bez toga identiteta možemo da živimo i najduži vijek na ovom svijetu, ali ako ne ostvarimo zajednicu sa Bogom, ako u toj zajednici koja stvara vječnost, besmrtnost, ne uzmemo udjela, onda smo propali, nestali, zaboravljeni. Bog nas neće imati u svojoj memoriji. Večna je pamjet, znači kad na kraju pjevamo nekome na pelu, na barastu, spomenu, znači večno osjećanje da ga Bog ne zaboravi, naravno i mi ljudi da ga ne zaboravimo po njegovim delima. Važni su oni koji umiru Gospodu, će se oni od svojih muka odvojiti, ali dijela ljubavi samo idu za njima, kaže Otkrovenje. Ako tih dijela ljubavi nemamo i budemo Bogu slični, Bogu sličnosti ako se navratimo, i ako se opet ne vratimo u raj iz koga smo izašli, gdje ćemo se naći? Ko zna u kakvom vrtlogu, gdje ćemo postojati? Da li će uopšte biti kakva vrsta postojanja? Staviti zajednicu sa Bogom, znači ugrabiti u ovome svijetu priliku da budemo vječna bića i da na saboru Bogova, kako Karol i Grigorije je Bogospod, ostvarimo tu vječnost. Bog na saboru Bogova, Bog po suštini i mi Bogovi po blagodati, to će biti vječnost. Velika je ljubav Božja, draga braće i sestre, velika, ogromna, nama često puta nesvatljiva. Ali da se puno ne osvrnimo na nju, Bog je i pravda, ali je Bog i milosrđe. Ali Boga treba pokrenuti, evo, jedinstven primjer danas, kao da je Bog hteo tako da se dogodi da ovo danas večera s vama ispričam. Kako Boga pokrenuti da se Bog smiluje na nekoga, na zajednicu, na čoveka, na ličnost? Došla mi jedna parohijanka, danas u gost, ona izgubila vid, nesila prostore dugo, umro je sin, pa da kažem u 50. godinama ostala bez sina, na kraju ostala i bez vida, slomila ruku na dva mjesta, ne može više u crku da dovodi, kaže, hoćeš sada radi više. Kažem, pa evo, tvoj život se ponavlja, u stvari Jovov život se ponavlja u današnje vreme, evo Jovovog primjera. Teška je muka, zato se mane duše žena i dalje bi da dođe, evo danas već u crkvi doveo je, naredio da je dovedu, da sjedne, da se pričesti, ja koliko mogu da odem kod nje i da je posjetim, da je kažem, ne putješ riječ, ali ona kaže, oče, mogu ja danas kod tebe da svratim, eto imam ženu u crnini onako. Teško je i vidjeti, a ne da se priča o njenim mukama. I kako tako pričamo i razgovaramo, ja imam znači dve ćerke i jednog malog sina, a ona mi se srednja ćerka zove Mateja. I kako su tamo nešto dirali, ona je Nikola, mi sin, prevrnu kandilova. Ja se rastrdim, raznemim. Hiljadu puta sam im rekao, ne dirajte to, to ne smijete da pipate, kao me uradim. Znači. Kad je Bog rekao Adam, oni prevrnuli svo ulje dole po podu, po padu je ona se rastrdila, ne toliko koja ja, ali ja kad mi se dirne oko tih, da kažem, ipak, božanskih slavi, veoma sam ovako osjetljiv. I ja ništa pripremam tamo, kariš, morat, zato mora. Kaže ona, nemoj, molim te, ne diraš. Kažem, ljubice, ako je sad ne dohvatim, ona će i sutra to da uradi. Zato mora da negdje da ostane u memori, pa mali karišić, ne puno. A ja priđem tamo, uvedem je, raport, ona kaže, tata, samo sačekaj nešto da ti kažem. A u tom nije to toliko bilo ta sadržina riječi koliko su oči govorile. I vrati mi kraješe, sve padne, sve ne može ništa sam čovjek da radi u toj konstataciji. E to, takve stvari pokreću Boga. Kao što ovo dete progovori, nemoj, molim te, nemoj, pa smiluj se, na mene ovog puta, neću više, evo popravit ću se. To pokreće Boga. Bog je, kad smo mi emotivni, koliko je tek on emotivan koji emocije stvorio u čovjeku. Znači, Boga samo treba pokrenuti. A kako se Bog pokreće? On prepoznaje jezik emocija, molitve, ljubavi, milosrđa, to Boga pokreće. I on odlaže svoj sud, pa molitve Bogorodice sveti, svih ostalih ugodnika Bože, da ne pričamo koliko ih ima, ima i mnogo. To pokreće Boga i to sprečava Božju kaznu i Božji sud. Budimo takvi. Tako stanje kad se čovjeko srce zagreje kao Luke i Kleope za Emaus, pa kad čovjek tako pristupi Bogu, verujte, stvari se mijenjaju, istorija se mijenja i pojedinca i naroda. Da mislite samo za Kosovo, sada je kleko srpski narod. Da su se srca razgorjala, pitanje bi šta bi bilo. David je pobedio Golijata sa praćkom, malim kamenčićem, nakupio kamenčiće pored potoka i patosirao ga odmah. To je moguće, to je ljudima nemoguće, Bogu je moguće, verujte mi. Tamo gde je najveće, tamo gde je najveće bezakonje, najveća je blagodat. Evo primjera, uzeti u bolnicu, u šok sobi su najteži bolesnici, ali doktori samo trče, idu, šta treba, daj ovo, kontroliši, pritisak, šećer, sve tako. Najviše se brine o njima. Tako je najveći bezakonik, najveći grehopadnik, je u najvećoj milosti Božijoj. Divno žitije svetog Jakova Posnika, ispričat ću ga, je pravi obrazac istinskog života. Jakova Posnik uzdigao se do tog nivoa života da je isceljivao druge ljude. Ali đavo neprijatelj spasenja hoće uvijek nekoga da podrije preko drugih ljudi, direktno mislima i na mnoge druge načine. Možda što se malo odmaknuo post, ali ovo je sve, sve je ovo post. I kako će da predali, uveče dolazi jedna žena, znate, kaže, oču, ja sam ovdje zalutao, ne znam kuću i šta ću, možete mi da me primite u keliju. I on odstupi, kaže, nemojte iti na drugu stranu, ja sam čovjek, a isposni, podrežek i tako dalje. Nije uspela đavo preko taj način da predali. Jednom drugom prilikom pojavi se opet žena, ali mutala, da kažem, nema žena, da je malo sam jači izraz potrebio, retardirana jedna osoba, još je tako se prikazio, njoj bi jaš i žao da ona ostane u tu noći, neće je sad, možda će neka životinka pojesti, i primi je u keliju. I šta se događa, znači, morazi su veoma osjetljivi ljudi, zato se oni odvajaju, zato oni odvoze. Žive puno u boravku, nemaju puno razgovora sa, ja kažem, ženskim polom, zato što se zavjetovali na bezbračno, ni zbog čega drugog. Ne bi oni stigli da imaju ženeni sve to da obave, da stignu, evo ja, verujte mi, imam troje dece, na putu, dvoje, još mi žena nosi bezbračno, verujte mi, samo da se bavim svojim poslom i porodicom, ne možete da stignete. Borba na tri polja, svoja duša, parohija i porodica. A suge, mine, nagaza, miska poreka. Da se vratimo priči i on tu zgreše, padne u greh Buda i kad učini to što učini, vide kako đavo, preko ove žene nije mogao, ali preko one, znači, svak put prema baku popočanje dobri namerama. Ta istina živa. I krene onako sad potpuno bez volja, bez ikakvog cilja, bez ikakve kontrole, ide sad kao kad uzme na pučini vjetar da nosi jednu barku koja nema motor. Nema jačinu da se odupre vjetru. Ide, gdje stigne, gdje se nađe, pa šta bude? Neće se zateći. I put ga navede na manastir u svetu obite i tu srati javno ispovedi svoj gre. A ne znamo što je ovu sa ovom devojkom zgrešio, nego je ovu už devojku i upio i bacio joj rijeku. Ali on taj greh javno izgovorio, on kad je zgrešio, sad njom kaže, to će ljudi drugi pomisliti o meni, da sam ja grešnik, a ja ću nju da uništim kao svedoka greha. I ubije je. Raskomada telo i baci u reku. I nastavi tako put i kaže, stigne u svetu obitelj, ispovedi javno pred ugmanom i bratima sve što je učinio. I sad se onako bratija rastuži, ražali za njim, ostane onda da pomognemo, da učinimo, da nastavi život u našoj obitelji i tako dalje. Ne ide on dalje. I dođe u ono pusto mjesto i tu se nastavi, tamo gdje je bilo grob, je bilo pečenje. Zane se moliti Bogu, danima, mjesecima, godinama nije izgubio. Uzimao nešto hrane od biljaka, što se tu nalazilo. Ali, u jednom je trenutku episkop te oblasti i te eparhije usmijan san, jer je ta oblast bila dosta sušna, bez kiša. I usmijan san da ode kod toga jednog podvižnika koji se nalazi u toj isposnici, u toj pećini, da samo njegovom molitvom može kiša da padne. I on ode tamo i episkop kuca, ali neće ovaj da otvori. I episkop odustane. I opet se episkop vrati u sjedište, ali opet ima san viđenje da mora to da učini. I on ode drugi put sa litijom. I neće ovaj da otvori, ali zapovedi episkop sam tog i toga mjesta. Molim te da napustiš, odaju da zajedno se pomolimo za kišu. Izađe ovaj, sa onako ispošćenom. Da je od posta, od metanije, od molitala i uznose molitvu Bogu i padne kiša. Znate, čovjek pokajanja, koliko je učinio grijeh, u toj istoj amplitudi on može da se uzdigne na svetlosti. Ništa nije izgubljeno i ništa ne može pred Bogom biti izgubljeno. Nijedan grijeh ne može, da kažem, ostati vječan ako čovjek jednostavno ne želi da ga okaje, to je druga stvar, njegove slobode. Svaki se grijeh može oprostiti. Uvena Duha Svetoga, uvena Duha Svetoga nije ništa drugo nego protivljenje istini, zajednici. To što su bili sektaši ili vjerenici koji su znali šta je Bog, znali su šta je crkva, ali idem ja, stavljam sebe iznad zajednice. Ja sam taj, ne treba meni zajednica, ja sam taj koji je iznad crkve. Ne treba mi niko drugi, ja znam najbolje šta je Bog. I protiv Boga se borim svjesno i namjerno. I takvi ne mogu biti primljeni u raj, ne mogu biti Božji sinovi, Božja djeca, zato što su bogoborci. A tamo je gdje je bogoborstvo, tu je rad sa Bogom i nema zajednice sa Bogom. Odsustvo je zajednice, a prisustvo rada sa Bogom i takvi ljudi sami osuđeni svojom slobodom. Ne zato što Bog nije moće da ih spase, nego što oni to neće. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, na koncentraciji i ako ima neko pitanje, ja bih vam rado odgovorio.
Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Katedra slušali ste predavanja oca Aleksandra Brašnjanca, paroha Kartuljanskog, koji je u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica 16. marta održao predavanje na temu Post kao povratak čovjekov u raj. Emisiju pripremio Slavko Živković.